Розділ п'ятий. Що пішло не так? Бо так Бог полюбив світ. Саме так починається наш улюблений біблійний вірш. Бог любить світ. Це перший, найбільший і невичерпний засновок, що лежить в основі християнського мислення. Людські роздуми про істину, Боже існування і Боже откровення ведуть до цієї вершини, з якої ми бачимо все решта. Віра від самого початку і до кінця – це великий роман, божественна комедія. Ісус вказує на Божу любов до лілей, до ластівок і навіть до зеленої трави, яка буяє в один день і зникає в інший. «Ви настільки кращі, – каже Ісус, – чи ж ви не бачите, що Бог любить вас?» Первісно Боже творіння було не зіпсуте. Едемський сад був земним раєм для наших прабатьків – Адама і Єви. Їхню історію трактують метафорично, але ортодоксія навчає нас, що це події історичні. Адам і Єва знали Бога особисто і впізнавали звук його кроків. Бог запросив їх панувати над землею, і Адам називав тварин, яких сотворив Бог, а Єва долучилася до його управління. Вони могли віддати Богові те, що не могла жодна інша істота – хвалу. Вони не лише знали страждання, а й були безсмертні, тішачись досконалим і невимушеним самоконтролем. Але сталося дещо жахливе, що зруйнувало цей земний рай. Світ перетворився на територію, яка збунтувалася проти Бога, потрапив під вплив сатани, і це на власні очі може побачити кожен. На землі запанували війни, чвари, цунамі і смертоносні недуги. Біблія навчає нас, що людська історія – це насправді бічна сюжетна лінія ширшої оповіді, космічної війни на небесах між Богом і сатаною, добром і злом. Сатана повстав проти Бога перед тим, як був створений світ, і це повстання Бог придушив, скинувши сатану та його спільників з небес. Ісаї 14:12-15. Тож небесна війна перекинулася на землю. Сатана, прибравши подобу змія, підступив до Єви в Едемському саду. Його перші слова піддали сумніву Боже слово. Виклик, який ми чуємо й нині. «Чому це Бог сказав, не їжте з жодного дерева, яке в раю?» – запитує змій. Буття 3.1. Єва знала істину. Бог сказав, «З дерева пізнання добра і зла не їжте з нього. У той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете». Буття 2.17. «Ні, ви не помрете», – сказав змій до жінки. «Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла». Буття 3:4-5. Відтоді людська історія набуває трагічних рис. Стикнувшись з найбільшою спокусою бути як Бог, Єва сумнівається в Божих словах і їсть заборонений плід. Адам невдовзі долучається до неї в цьому гріхові. Як і передбачав змій, тепер вони по-новому пізнали різницю між добром і злом, тому що відчувають сором і провину. Вони усвідомлюють, що нагі, та зшивають докупи смоківне листя, щоб прикрити себе. Буття 3:7. Це те, що християни називають первородним гріхом, бунтом проти Бога. Бог, будучи праведним і справедливим, мусить опісля вчинити свій суд, наслідком якого стане обіцяна смерть. Він відбирає земне безсмертя в Адама і Єви, призначаючи їм на сором лише короткий відтинок життя. Бог також виявляє свій люблячий характер, надавши їм тваринні шкури як захист від світу, що став безмірно суворим. Тоді Адама і Єву було вигнано з Едему, а разом з ними і весь людський рід. Буття 3:23-24. Саме творіння зазнає наслідків їхнього бунту, і все його гармонійне плетиво псує і перекреслює свавілля. Бог каже Адаму, проклята земля у твоїх ділах, терня і будяки буде родити тобі. Буття 3:17-18. У цей спосіб людський рід дістав у спадщину гріх, як і в самому світі, так і в людській природі. Адам і Єва стали взірцем для всього людського роду. Відтоді людська природа схилилася до гріха. Ми народжені грішниками. Усе з часів Адама, зокрема і людська душа, були заплямовані, зіпсуті через заборонений плід. Проблема зла. Але навіщо Богові творити світ, у якому коїться стільки зла та страждань? А як же діяння Божі, такі як урагани, цунамі, потопи і голод? Людство страждає від раку та тисяч інших недуг. Чи все зло світу можна пояснити хибами людства? Чи Бог і справді невинний? Адже це Він дозволив для Адама та Єви випробування, в якому, напевно, знав, якщо Бог справді всевідаючий, що ті неминуче схиблять. Це те саме питання, на якому наголошували Сем Гарріс та інші атеїсти. Його називають проблемою зла. Богослови та філософи побивалися над цією проблемою з найдавніших часів і робитимуть це й надалі. Як благий Бог міг допустити гріх і страждання у світі? Приблизно півстоліття тому деякі католицькі теологи вирішили, що можуть врятувати Бога від проблем, які створила проблема зла. Як Бог міг допустити страждання? Ці богослови відповіли, що весь Всесвіт, вочевидь, розвивається, і разом з ним мусить розвиватися Бог. Це дістало назву «теологія процесу». Письменник та рабин Гарольд Кушнер використав цю ідею у своїй надзвичайно популярній книжці «Коли погані речі стаються з добрими людьми». «Не звинувачуйте Бога в гріховій стражданнях», – сказав Кушнер. «Він не має такого роду абсолютної влади, але нам слід все одно любити його». Але прагнення довести, що Бог, який своїм словом сотворив Всесвіт, менш ніж всемогутній, твердження, яке суперечить саме собі. Справжня причина гріха та зла полягає у тому, що Бог сотворив нас за своїм образом і дав нам свободу волі. І це означає, що ми спроможні відкинути Бога і віддавати перевагу волі своїй, а не Божій. Гордість «я зроблю так, як захочу» завжди буде відділяти нас від Бога. Знаючи, що людство може грішити, чи мусив Бог сотворити нас вільними створіннями? Чи незліченні страждання людської історії дійсно вартували цього? Міркуючи над таким питанням, замисліться над тим, чи до вподоби нам мати вільну волю. Чи обмінялися б ми своїм місцем у творінні з найкращими іншими тваринами, скажімо, дельфіном, левом чи орлом? Чи воліли б ми жити лише за допомогою інстинкту? Нам, безумовно, потрібне благословення свободи волі, навіть якщо ми хотіли б уникнути наслідків свого злого вибору, у яких ми часто облудно звинувачуємо Бога. Але ясна річ, не буває одного без другого. Годі знайти більш влучний приклад цього, ніж катастрофа, що сталася уранці 27 серпня 2006 року на рейсі 5191 компанії «Комейр» під час відльоту з аеропорту «Блуграс» у Лексінгтоні, штат Кентуккі. Того ранку в диспетчерському пункті перебував лише один оператор. Сонце ще не зійшло. Коли рейс 5191 почав вирулювати на зліт, диспетчер проінструктував пілотів прямувати до злітної смуги 22. На головній злітній смузі тривало будівництво, і її відімкнуті сигнальні вогні збивали з пантелику. Звичайний під'їзд до головної смуги також було закрито. Пілоти мали отримати спеціальні інструкції щодо зльоту під час цих подій через попередньо записані повідомлення диспетчерської вежі, але їх не підготовили. Як наслідок, пілот Джефрі Клей замість 22-ї виїхав на злітну смугу 26. Тоді він передав управління другому пілоту Джеймсу Полгінке, який спробував підняти машину в повітря зі смуги довжиною у 1067 метрів. А це було надто замало для канадського лайнера «Бомбардайр CRJ-100». Як стверджують слідчі, Пол Гінке і старший пілот, капітан Джефрі Клей, забули перевірити напрямок злету за компасом. Це попередило б їх про те, що вони знаходяться на хибній злітній смузі. Льотні інструкції вимагали, щоб вони зробили це і отримали підтвердження про напрямок у диспетчера. Після низки людських помилок літак промчав короткою злітною смугою та, не набравши потрібної для відриву швидкості, пробив обвідну огорожу аеропорту і згодом врізався у дерева на фермі неподалік. У цій катастрофі загинуло 49 людей. Другий пілот Пол Гінке був єдиним, хто вижив. Він пролежав у комі понад 10 днів, і врешті-решт йому ампутували ногу. Коли він опритомнів, його перші слова були такі: «Навіщо Бог вчинив це зі мною?» Це була жахлива трагедія, і Джеймсу Полгінке довелося жити з цим тягарем до кінця його днів. Але навіщо людині, яка забула перевірити обраний напрямок, звинувачувати Бога? Чи мав Бог того ранку позбавити другого пілота його вільної волі? Якби Бог завжди усував наслідки наших помилок і гріхів, то ми насправді не мали би свободи волі. Чи ми відповідальні? Безсумнівно, проблема зла і страждань і надалі не даватиме нам спокою. Але чи справді віримо ми, живучи в сучасному просвіченому світі, що все зло і страждання, які ми бачимо, пов'язані врешті-решт з первісним людським рішенням переступити волю Бога, і що гріх – це наша відповідальність? Можливо, люди загалом добрі, і їх лише зіпсувало суспільство або зламали незгоди. Це саме те, що кажуть соціологи, психологи та більшість учених. Я поставив це питання про джерело зла, відвідавши каліфорнійський виправний центр в окрузі Орінж. Ця в'язниця розташована на околиці міста посеред рівної, посушливої і запорошеної частини Каліфорнії. Велетенські спіралі колючого дроту оточують колонію. Ряд одноповерхових будівель, схожих на курячі стайні, розходиться в протилежні боки від центральних двоповерхових адміністративних споруд у вигляді літери «V». Ця інституція – головний виправно-реабілітаційний центр штату для наркотично-залежних. Рік у рік ми відгороджуємо чимраз більше людей у таких тюрмах, і на сьогодні їх там понад 2 мільйони. Прибувши туди, я зупинився, оглянув непривітну місцину і вже вкотре поставив собі те саме запитання. Як сталося так, що найбагатша, наймогутніша нація на Землі – тримає аж стільки людей за ґратами в цих страшних місцинах? Я промовляв перед приблизно 300-400 схвильованих в'язнів, які набилися в каплицю того ранку, і чимало з них, очевидно, мали глибоку віру. Проговоривши 5 хвилин, я спитав їх про те, що так непокоїло мене того ранку. «Ну що ж, друзі, ви сидите тут, а тому, напевно, знаєте краще від мене. Чому сталося так, що ми, як нація, зганяємо стільки людей у тюрми?» Десятки чоловіків, які сиділи там у своїх джинсових одностроях, почали кричати «Гріх!». Невдовзі всі вони загукали єдиним хором «Гріх!». Я був приголомшений. Я не міг собі уявити хоч якоїсь аудиторії, де поставив би це запитання і отримав таку відповідь. Однак ці чоловіки знали її з власного досвіду. Вони знали істину. Коли Гілберту Честертону, чудовому британському письменнику, поставили те саме питання, з яким я звернувся до в'язнів, що не гаразд із цим світом, він відповів: «Я. Проблема – це гріх. Мій гріх». Біблія говорить правду. усе зло, яке ми чинимо, крадіжки, вбивства, перелюб, пожадливість, пиха, безпутність, усі ці лиха походять знутра. Проблема гріха – це не те, що в нас входить, а що з нас виходить. Усі ці речі, сказав Ісус, походять знутра і роблять нас нечистими. Марка 7:10-23. Але пам'ятайте, що вони заховані в нас усередині і не завжди очевидні. Я зустрівся в тюрмі з в'язнем, який був найманим убивцею мафії. Його ствол мав 26 насічок, і в його жилах текла льодяна кров. Я запитав його якось, як він може з цим жити. «Чаку, ти служив у морській піхоті, і тебе навчали вбивати людей. Я був на службі в Козанострі, і мене наймали вбивати ворога». Я ніколи не помічав, щоб сумління цього чоловіка хоч би трохи тривожило його. Я з власного досвіду знаю, що таке самовиправдання. І також знаю це на прикладі сотень, можливо, тисяч нормальних з вигляду в'язнів, які вчинили неймовірні жахіття, але виправдовують їх і не відчувають жалю. Вони нормально виглядають і поводяться. Найстрашніша істина, яку я виявив у своєму житті, це банальність зла. Найзвичайніші люди здатні чинити найстрашніші гріхи. Зло сидить у нас усіх. Заперечення і гра у звинувачення. Відмова нашої культури приймати істину первородного гріха витворила ментальність повного заперечення. Нам видається, що осуд у слові «гріх» – це набагато більший злочин, ніж усі ті хиби, які воно називає. Коли нашу поведінку можна описати як злу чи грішну, ми вдаємося до подвійних стандартів, проголошуємо себе жертвами або щиро дивуємося з того, що така темрява могла взагалі народитися в нас. Виправдання – це частина людської природи. Кінець кінцем, коли Бог докорив Єві, вона поклала провину на змія. Адам своєю чергою звинуватив Єву, але інтелектуальна мода останніх 200 років породила чимало нових виправдань. Спершу прийшли утопісти з їхньою вірою в природжену доброту кожної людини. Тільки шкідливі впливи суспільства відповідальні за те, що невинні, простодушні дітки обертаються в лютих монстрів. Повсюди впливи дарвінівської еволюції спонукали людей вважати вбивства і навіть геноцид прикрим пережитком минулого, де в боротьбі за місце під сонцем виживають найпристосованіші. Фрейд став уособленням цих намагань, зосередившись на витіснених сексуальних бажаннях і пропонуючи свої терапевтичні методи вирішення проблеми. Тоді Маркс побачив у поведінці людей відображення економічної системи суспільства. Психологія біхевіоризму вчить про позитивне та негативне підкріплення, які ведуть нас визначеним шляхом, як мишей у лабіринті. Соціобіологія, уточнюючи Дарвіна, вважає, що людську поведінку визначає імператив наших генів, які передаються через покоління. Ці різноманітні теорії поведінки суперечать одна одній у всьому, крім одного. Вони всі розглядають людську відповідальність як ілюзію. Глибинною причиною цього є те, що всі вони відкидають Бога. Оскільки вони помиляються щодо Бога, то й також не розуміють людської природи. Через те, що наші виправдання тепер ще й підкріплені філософськи, ми живемо в суспільстві, наповненому жертвами і співчутливими суддями. Кожен з нас грає по черзі обидві ролі. Ми – жертви своїх сімей, друзів, сусідів, бідності, колег, релігійних та політичних лідерів. І наші друзі, напевно, теж. Тому, коли вони розказують нам жахи про те, як погано до них ставляться, ми знаємо, що не треба судити їх. Тож приятель скаже, я розриваю стосунки з дружиною, тому що потребую більшого, ніж Джуді може дати мені. Тоді він назве безліч причин того, чому Джуді виявилася неспроможною, і в кожному пункті, без сумніву, виявиться, що вона поводила себе зовсім не так у їхніх дошлюбних стосунках. Тоді ми запитаємо, а ти певен? Та, можливо, запропонуємо низку терапевтичних рішень, порадимо плекати інші корисні стосунки, шукати нові інтереси, спрямувати свою енергію на успіхи в кар'єрі. Але врешті-решт ми змушені погодитися, що всі мають потреби. Потреби можуть стерти в порох найсильнішу волю у світі, і нам не сила відповісти, та кого цікавлять твої потреби? Це буде неправильно, на тобі лежить відповідальність. Ми навіть не здатні притягти до відповідальності терориста, вже не кажучи про друзів чи сусідів. Погляньте лише на те, що сталося, коли Закаріас Муссауї постав перед судом за участь у нападі на Америку 11 вересня 2001 року. Муссауї визнали винним, але присяжні після тривалого обговорення вирішили засудити його до довічного ув'язнення, а не смертної кари. Коли присяжних опитали після виголошення вердикту, 9 з 12 пояснили послаблення вироку тим, що в Муссауї було важке дитинство. Хіба погане виховання здатне виправдати людину, що свідомо бере участь у змові з метою вбити тисячі невинних людей? Як Ньюсвік справедливо написав на своїй обкладинці приблизно в той час, Фрейд живий. Теодор Далрімпл, який роками працював лікарем серед в'язнів та в шпиталях для англійської бідноти, розповідає майже кумедні історії про те, як цей терапевтичний спосіб мислення спотворив нашу систему правосуддя. Злочинці, які не увірували в Христа, бачать тепер себе жертвами обставин, що їм не підвладні. Один в'язень сказав доктору Далрімплу, що впав у депресію після того, як колишні клопоти повернулися до нього. Суть його неприємностей полягала в тому, що він уламувався в церкви, викрадав звідти цінності, а тоді палив їх дотла, щоб знищити докази. Лікар поцікавився, чи не стали ці клопоти наслідком того, що лицемірна сім'я змушувала його відвідувати в дитинстві надто багато богослужінь. «Аж ніяк», – відповів злодій. «Це тому, що загалом церкви погано захищені, до них легко вдертися, і там зазвичай чимало цінних срібних речей». Чоловік поклав провину за свої дії на погану захищеність церков. В'язень вважав, що така погана захищеність тільки посилювала його потяг красти. Упродовж більш ніж 30 років служіння я виявив, наскільки непереконливі соціологічні пояснення причин злочинства. Як показали дослідження, проведені в 1970-х і 1980-х роках, на злочин штовхають непогане середовище чи невдале виховання, як всіх нас примушують вірити. Ми не жертви, як говорять ліберальні політики, нужденним і меншинам, таким чином ще більше заохочуючи антисоціальну поведінку. Причина злочинства – це хибний моральний вибір, брак морального навчання в роки становлення особистості. В'язні тієї каліфорнійської тюрми розуміли це. Як християни, вони знали істину. Злодії, які себе виправдовують, суд над Муссауї та наша відмова вживати слово «гріх», коли йдеться про злочин, це лише відблиски того щита, яким ми прикриваємо свою поведінку. Ми боїмося осуджувати навіть масового вбивцю, бо не хочемо, щоб хтось витягнув на світло наш матеріалізм, наше прагнення високого статусу, наше жадання влади, нашу нечисту ділову етику, наше занедбання дітей, наші аборти і наші алкогольні та наркотичні залежності. Ми живемо в країні, де розлучення сприймається як буденна справа, наче так воно й має бути. Найкращий витвір сатани. Як ми побачили, сатана практикує обман не лише окремих осіб, а й навіть цілих культур. Він використовує фальшиві релігії і фальшиві ідеї, щоб піймати суспільство в пастку зла. Підштовхнувши цілий народ до поклоніння фальшивому Богу, він здатен змусити мільйони людей водночас піти на компроміс із власним сумлінням. Це явище набуває найтрагічнішого вигляду тоді, коли переважно достойні чоловіки та жінки здійснюють злочини супроти людства. Гітлер був монстром, але нацистська воєнна машина і табори смерті Голокосту функціонували завдяки тисячам тисяч звичайних німців. Також звичайні люди здійснювали турецький геноцид вірмен, організовували радянський ГУЛАГ і китайську культурну революцію, поля смерті Полпота і геноцид у Руанді. Ті, хто сотнями тисяч вбиває нині людей у Дарфурі або підриває себе на Близькому Сході, це такі ж самі люди, як ми з вами. У нашій країні рабство перетворило на камінь серця добрих взагалі християн, і це згодом призвело до сегрегації та нинішніх расових поділів. Чи Бог і справді сказав, що таке істина? Озброївшись подібними питаннями, тисячі дияволів напустилися на нас, і тепер ми танцюємо під їхню дудку. Ми запозичуємо риторику в Адама. «Жінка дала його мені», – каже він, – «це вона винна?» У нас завжди винен хтось або щось. Але істина в тому, що ми відповідальні. Усі справжні християни стверджують, що люди, отримавши дар свободи волі від Бога, не послухалися його. Отже, первородний гріх наших батьків – це наша спадщина. Вкрай важливо розуміти, чому християни в це вірять. Крім біблійного свідоцтва, нас переконує в цьому історія цивілізації та особистий досвід. І чому це має значення? Досить помилитися в розумінні цих питань, і хибним буде все життя. Коли людську відповідальність розуміють неправильно, зароджується хаос, а спесивість – призводить до трагічних помилок і утопічних експериментів. А ще ми розуміємо Бога неправильно, оскільки там, де немає відповідальності, не потрібен Спаситель. Ці питання відіграють визначальну роль у розумінні життя та реальності. Тож, чи можемо ми знову прийняти істину і знову привернути наш світ до Бога? І як? Коли один народ опиняється в окупації, інші країни збирають військо, йдуть у наступ і визволяють. Це вже бувало в людській історії від давніх греків і донині. Моє покоління бачило це на власні очі. Значна частина світу опинилася під деспотичною владою коричневої чуми фашизму. Але Захід зміг мобілізувати сили і вторгтися на захоплену ворогами територію. Бог вторгся в наш світ також, хоча й у цілком інший спосіб.